يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الإسلام ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. قول المسلمين saudara saya seiman yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bermajlis di salah satu rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Falah di Kabupaten Pamekasan, Madura, dengan tujuan untuk kita berpelajar ilmu, belajar ilmu agama yang diharapkan darinya kita mendapatkan tambahan iman dan tambahan ilmu yang membuahkan amal. Kemudian dari majlis ini tentunya kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab turunnya rahmat kasih sayang Allah terhadap kita, terhadap negeri kita, terhadap keluarga kita. Amin Allahumma. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebagaimana telah diketahui oleh antum para hadirin, bahasan tentang tajuk atau judul majlis kita di pagi hari ini, yaitu menjaga keutuhan sebuah Islamiyah, keutuhan bangsa dan negara dengan mewaspadai bahaya akidah Syiah. Sebelum itu sangat penting untuk diketahui bahwasanya al-ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada segenap muslimin. Ukhuwah Islamiyah yang didirikan di atas prinsip Al-Qur'an dan prinsip As-Sunnah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menjaganya, memeliharanya, karena itu semua adalah nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dan ingatlah baik-baik oleh kalian karunia nikmat Allah atas kalian, yaitu nikmat karunia Al-Ukhuwah menjadi ikhwan muslimin. Tentu dari ayat ini kita tahu bahwasanya Al-Ukhuwah Islamiyah merupakan nikmat dari Allah yang kita diperintah olehnya untuk terus mengingat dan menjaganya. Tentunya al-ukhuwah Islamiyah yang dimaksud adalah al-ukhuwah Islamiyah yang ilmiah, yang didirikan di atas ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Ukhuwah Islamiyah yang didirikan di atas aqidah yang sahih, yang lurus dan benar. Dan Al-Ukhuwah Islamiyah tidaklah menafikan, tidaklah mencegah kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Justru di antara ciri-ciri utama al-ukhuwah al-islamiyah antar muslimin adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak saudara kita kepada yang ma'ruf, kepada akidah yang lurus, kepada ibadah yang sahih, yang benar, dan mencegah saudara kita dari kemungkaran akidah, kemungkaran akhlak, kemungkaran ibadah, dan lain-lain. Demikian Allah menyatakan dalam ayatnya, Al-Mu'minun ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin itu sebagian mereka merupakan penolong terhadap sebagian lain. Kemudian disebutkan sifat utamanya, yaitu ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintah kepada yang ma'ruf sama kaum mukminin dan mencegah dari yang munkar. Sangatlah salah jika dipahami bahwa ukhuwah Islamiyah itu menyiarkan yang mungkar tetap dalam kemungkaran. Tidak ada upaya memberikan nasihat dan mengatakan yang ma'ruf itu ma'ruf serta yang mungkar itu adalah mungkar. Sebuah ukhuwah, tali persaudaraan yang tidak didirikan di atas semangat amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah ukhuwah yang semu, ukhuwah yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah Islamiyah tali persaudaraan Islam sesuai dengan namanya Islamiyah, didirikan di atas syariat Islam, akidah yang lurus, akidah yang diridhoi Allah, akidah yang terbimbing dalam Al-Quran, terbimbing dalam sunnah Nabi, terbimbing dalam koridor pemahaman para sahabat serta Rasul ridwanullah alaihim jami'an. Demikian ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah yang seperti ini, itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita selalu mengupayakan, selalu menjaganya dan memeliharanya, jangan sampai terganggu. Demikian ukhuwah Islamiyah yang seperti ini akan mendapatkan kesejahteraan, ketenteraman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan bernegara, akan lahir keamanan, ketenteraman. Ketahui bahwasanya al-amn, keamanan hidup, keamanan kita menjalankan aktivitas keseharian, keamanan di dalam kita menjalankan ibadah, di dalam mencari ilmu, di dalam berinteraksi dengan saudara-saudara kita, merupakan sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah untuk penduduk Makkah, maka beliau memulai permohonan dan doanya dengan meminta keamanan bagi negerinya, bagi kampungnya. Sebelum doa-doa dan permintaan lainnya. Beliau mengatakan, Rabbi al-Adhan balada al-Adina warzuk ahlamu minat tamarat. Ya Allah, berikan kepada negeri ini keamanan. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Dan berikan kepada penduduknya rezeki dari berbagai buah dan tanaman. Yang diminta pertama oleh Nabi Allah Ibrahim adalah nikmat keamanan. Aman untuk beribadah kepada Allah. Pergi ke masjid, aman. Belajar, aman. Mencari manusia atau perekonomian kita, aman. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa takut. Tidak ada ancaman-ancaman. Ini sebuah nikmat yang makan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alladhi ab'amahum min juri wa abadahum min khawm. Dan beribadalah kepada Rabb kalian yang telah memberikan kepada kalian rasa kenyang dari rasa lapar dan memberikan kepada kalian rasa aman. Aman itu suatu yang baru. Betapa besar rezeki yang ada pada kita, kesehatan badan yang ada pada kita, kalau kampung kita, negeri kita tidak kondusif, tidak aman, segala kenikmatan itu tidak akan bisa kita nikmati. Para pemimpin yang kita muliakan, bisa kita bayangkan di kota kita tinggal ini, bisa kita akan berangkat ke masjid. Tiba-tiba di situ ada sekelompok orang yang mengancam kita, memukul kita, atau sedang membunuh kita. Kita khawatir, was-was. Padahal ingin pergi ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin pergi ke pasar, ke tempat kerja kita, untuk mencari manusia. Tetapi hati kita tidak tenang. Benar-benar kehidupan ini menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu, keamanan negeri, keamanan kampung, nikmat kekuatan Islamiyah adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya dan tidak boleh hilang dari kita semua. Kaum muslimin yang terhormat, tentunya sebab-sebab kita bisa meraih keutuhan kekuat Islamiyah serta keamanan kampung negeri kita adalah yang pertama, kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, dengan ibadah, dengan istighfar. Jangan sampai negeri kita ini hancur, negeri kita ini terganggu kekuatan dan keamanan gara-gara dosa kita. Dengan sebab dosa kita kepada Allah SWT, Allah cabut nikmat keamanan dari negeri kita. Maka yang pertama, di antara sebab-sebab langgunya ukhuwah Islamiyah dan amannya negeri kita adalah doa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jadi dia dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Rabbi al-hadzal balada amin. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Begitu juga Rasulullah SAW dalam beberapa doanya meminta dan memohon kepada Allah. Yang kedua, kita mesti mengerti, belajar tentang agama Allah. Menjadi sebuah kebiasaan masyarakat muslim belajar tentang Islam. Menjadi kebiasaan rumah tangga Islam belajar tentang Islam. Dengan itu, berbagai sebab yang bisa mengantarkan kepada langgengnya keamanan dan kekuatan bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, di waktu yang sama kita harus mengerti sebab-sebab yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah dan keamanan negeri yang kita tinggal. Tentunya di antara sebab tersebut adalah kita banyak belajar dari sejarah. Sejarah merupakan salah satu pembimbing bagi kita. Seorang yang tidak banyak mempelajari sejarah cenderung mudah jatuh kepada kesalahan. Sulit untuk mendapatkan jalan keluar solusi dari problem yang dihadapi. Tetapi dengan mempelajari sejarah, di sana banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak jalan keluar atas problem-problem yang menimpa. Ketahuilah para hadirin, kita yang hidup di zaman ini bukanlah generasi pertama yang mengalami problem di dalam menjalani Islam. Kita bukan generasi pertama yang mengalami tantangan di dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah berlalu zaman, telah berlalu generasi sebelum kita, dan mereka telah mewariskan kepada kita berbagai solusi, jalan keluar dan ilmu untuk kita selamat dari berbagai problem yang mengancam kehidupan dan keamanan kita di dalam keadaan. Tahun ini yang kami muliakan, tentunya keamanan negeri, negeri kita ini menjadi tanggung jawab setiap kita, menjadi tanggung jawab setiap penduduk negeri. Bukan hanya tanggung jawab satu pihak tanpa yang lain, bukan hanya tanggung jawab pemerintah tanpa rakyat, tetapi semua pihak itu punya andil dan peran di dalam menjaga kelangsungan dan kelangsungan negeri. Terkhusus dalam hal ini kita sebagai umat Islam, sejarah memberikan kepada kita pelajaran yang mahal agar kita bisa mengamalkan nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yuzdabul mu'min bin jufri wahid bin marratain." Tidaklah seorang mukmin disengat oleh seekor hewan berbisa dan satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Sudah tahu dia pernah disengat di sana, di lubang tersebut masih akan tersengat untuk yang kedua kali. Bukan ciri dan sifat seorang mukmin. Ciri dan sifat seorang mukmin adalah mengambil pelajaran. Tentunya saudara-saudara kita kaum ini yang telah mendahului kita memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran tersebut. Di antara bahaya terbesar yang dapat mengancam ukhuwah Islamiyah, yang dapat mengancam keamanan kehidupan keagamaan kaum muslimin, bahkan mengancam eksistensi negara dan pemerintahan kaum muslimin, adalah keberadaan kaum Syiah. Kelompok ini yang tentunya kita semua mengetahui dan sepakat bahwa dia bukan bagian dari Islam. Dalam sejarahnya, kelompok ini, Syiah Rafidhah, atau kadang-kadang diberi nama dengan Ibn Ashariyah, atau kadang-kadang diberi nama dengan Ja'fariyah, dan beberapa nama yang lainnya, adalah kelompok yang mengancam keutuhan ukhuwah Islamiyah dan mengancam keamanan dan stabilitas keagamaan umat Islam, mengancam stabilitas dan keamanan negara. Telah banyak buku sejarah, buku tarikh yang menjelaskan kepada kita tentang kondisi mereka. Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim yang sering dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Salah satu karya beliau berjudul Al-Bidayah Wan-Nihayah. Begini, buku ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nama beliau adalah Imam Ismail bin Umar Abu Bidah, yang dikenal dengan sebutan Ibnu. Beliau tulis karya ini dalam bidang sejarah. Kemudian diberi judul dengan Al-Bidayah Wan-Nihayah. Beliau banyak menceritakan dalam karyanya ini tentang makar-makar kaum Syiah dan pengkhianatan-pengkhianatan mereka terhadap kaum Muslimin, kerjasama-kerjasama mereka dengan kaum kafir, dan pembunuhan-pembunuhan atau pembantaian-pembantaian kaum Syiah terhadap umat Islam di berbagai wilayah di dunia. Sehingga apa yang sekarang kita dengar, pembantaian kaum Syiah terhadap umat Islam di beberapa negara, bukan sesuatu yang baru, tetapi merupakan salah satu rangkaian dari yang telah lalu. Salah satu rangkaian pembantaian kaum Syiah terhadap umat Islam dari yang telah lalu. Begitu juga pemberontakan kaum Syiah yang terjadi di beberapa negara di sana kita itu juga bukan hal yang baru. Sebenarnya telah berlalu contoh-contoh sejarah. Oleh karena itu, tadi saya katakan di antara pelajaran yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. La yuzdamu mu'min min juhdin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali, apalagi tiga kali atau lima kali. Bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin mengambil pelajaran, meneliti, mengevaluasi dan secara yang pernah terjadi. Terkhusus kalau kita sekarang ini tidak menyiapkan diri untuk mengevaluasi sejarah, mengambil pelajaran darinya, ya mungkin kita akan hidup aman sejenak. Tetapi anak cucu kita, nasib mereka tentunya sangat ditentukan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita ini. Tahu sejauh mana upaya kita, kesungguhan kita mempelajari Islam dan menjaga Islam, mempelajari sunnah dan menjaga sunnah, maka anak cucu kita akan merasakannya. Sejarah yang telah lalu, beberapa pengkhianatan Syiah yang terjadi di beberapa negeri, ambil contoh apa yang menimpa kepada Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Kepada dinasti Abbasiyah, kurang lebih pada abad ke-4 hingga abad ke-5, pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah yang dimotori oleh tokoh mereka yang dikenal dengan Syibul Al-Qami, kemudian tokoh keduanya Nafiruddin At-Tusi, bukan sebuah perjalanan singkat. Ibnu Al-Qami yang kemudian memegang posisi penting strategis, posisi yang sangat strategis dalam tatanan pemerintahan dinasti Abbas. Bukan perjalanan tiga tahun, dua tahun prosesnya, berjalan panjang sampai orang ini menduduki posisi yang sangat penting dan strategis. Ternyata dia melakukan kaderisasi Syiah Rafidhah di tubuh pemerintah dinasti Abbas. Bersama dengan itu, dia berusaha untuk melemahkan kekuatan dinasti Abbas. Salah satu kebijakan dia sebagai menteri pada waktu itu adalah mengurangi jumlah tentara Daulah Abbasiyah. Jumlah tentara yang semulanya lebih dari 200 ribu tentara dipotong, dikurangi hingga menjadi 10 ribu. Yang sisa 5% dari jumlah tentara nasional Daulah Abbasiyah pada waktu. Tentunya dengan logika-logika mengingat perekonomian negara yang mulai melemah, tidak mampu membiayai tentara, dan maka Ibnu Al-Qayyim berhasil memuaskan khalifah untuk mengurangi jumlah tentara dengan dusta-dusta bahwa sekarang kondisi sedang kondusif, kondisi aman, tidak membutuhkan jumlah tentara yang besar. Maka berhasillah Ibnu Al-Qayyim membuat kebijakan mengurangi jumlah kekuatan tentara nasional Daulah Abbasiyah. Bersama dengan itu pula, gaji tentara Daulah Abbasiyah dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk dikurangi, sehingga tentara pada waktu itu tidak sedikit mereka yang meminta-minta pengemis di jalan-jalan, meminta makanan apa yang bisa mereka makan, meminta pakaian yang bisa mereka pakai. Benar-benar kondisi tentara Daulah Abbasiyah dibuat oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kondisi yang memprihatinkan. Di waktu yang sama, Ibnu Al-Qayyim bersama Nasir bin Al-Tusi memberikan atau membocorkan berita-berita rahasia negara kepada hula-hulian, sehingga melalui surat-menyurat rahasia antara Ibnu Al-Qayyim sebagai menteri negara dengan kerajaan Tatar terus berjalan, membocorkan rahasia negara, kelemahan negara. Dan pada ujungnya Ibnu Al-Qayyim dan Nasiruddin Al-Tusi, dua tokoh Syiah tersebut, mempersilahkan tentara Tatar untuk menyerang Daulah Abbasiyah di negeri Baghdad, Irak. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah di Baghdad. Maka datanglah tentara Mongol, tentara Tatar, di bawah perintah Hulagu'an menyerang kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di saat itu, tentunya tentara Tatar yang sangat kokoh dan berjumlah besar itu tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari tentara negara Abbasiyah, karena memang tentara secara jumlah jauh di bawah jumlah tentara Tatar. Secara fisik juga kalah, secara persenjataan juga demikian. Dalam keadaan yang lemah seperti itu, tidak ada perlawanan yang berarti bagi tentara atau kekuatan tentara Mongol atau Hulagu'an pada waktu itu. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Daulah Asbaniyah, jatuh bertepuk lutut di hadapan ulama. Khalifah dinasti Abbasi pada waktu itu dihinakan oleh ulama, dibunuh secara perlahan. Subhanallah, disebutkan dalam beberapa sumber sejarah bahwa jumlah kaum muslimin yang terbunuh pada waktu itu adalah 2 juta muslim. Di zaman seperti itu kurang lebih 10 abad yang lalu. 2 juta pada abad tersebut mungkin nilainya lebih dari 100 juta di masa itu. Karena penduduk bumi saat ini telah berkembang berlipat kali. 2 juta pada waktu itu tentu jumlah yang sangat besar. Kalau dikatakan di kota ini misalkan terbunuh kaum muslimin 1000 orang saja, adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita mengurus jenazah-jenazah yang jumlah 1000? Lalu bagaimana kalau seandainya jumlah jenazah itu 10.000? Apa yang akan terjadi pada kampung kita, kota kita, negeri kita? Subhanallah, jumlah jenazah muslimin dan muslimah pada waktu itu di Baghdad kurang lebih 2 juta manusia, atau di dalam wilayah dinasti dinasti Abbas. Diriwayatkan juga akibat jenazah-jenazah muslimin dan muslimah, bahkan bayi-bayi kaum muslimin yang tidak terurus pada waktu itu sampai menimbulkan apa saja bau aroma yang sangat tidak menyenangkan di kota Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai timbul wabah penyakit di negeri tersebut, tidak hanya di sekitar Irak atau Baghdad, bahkan wabah penyakit itu dibawa oleh angin hingga ke arah selatan menyentuh daerah Asyam. Asyam di zaman kita ini terbagi menjadi 4 negara. Dahulu disebut negeri Syam. Syam itu meliputi Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Dahulu diberi nama dengan Syam. Angin yang membawa aroma tidak enak itu dari jenazah-jenazah muslimin berhembus hingga ke negeri Syam, membawa wabah penyakit, dan akhirnya banyak pula kaum muslimin di negeri Syam yang wafat karena wabah penyakit tersebut. Ini bukan hanya berjalan tahun dua tahun, tetapi dalam waktu yang cukup panjang. Hancur masjid-masjid, kaum muslimin sulit beribadah pada masa ini di bawah kekuasaan Tartar akibat pengkhianatan kaum Syiah terhadap Daulah Abbasiyah. Kaum muslimin tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Yang petani tidak lagi bisa bertani. Yang berkebun tidak bisa lagi berkebun. Yang berdagang tidak bisa lagi berdagang. Yang belajar pun demikian. Bahkan ibadah di masjid-masjid pun terganggu. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita mendengar akhir-akhir ini beberapa peristiwa di beberapa negara yang sering diberitakan dalam berbagai media, berita yang sangat mengerikan dan menakutkan, bagaimana pembantaian terhadap putra putri muslimin, terhadap umat Islam, rijal maupun nisa, tua maupun muda. Sungguh apa yang terjadi sekarang ini tidak seberapa dibandingkan apa yang telah terjadi di negeri Baghdad pada waktu itu akibat pengkhianatan Ibnul Al-Qadhi dan Nasiruddin Al-Tusi, dua tokoh Syiah yang berhasil melakukan gerakan klandestin terhadap pemerintah, upaya penyusupan dan kaderisasi tokoh-tokoh dalam pemerintahan sebuah negara. Maka Tentunya hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Tidak cukup sampai di sana. Kaum Syiah Rafidhah atau secara umum kaum Syiah, baik yang Rafidhah maupun Itsna Asyariyah ataupun yang Qadimiyah ataupun yang Musayyidiyah, Ismailiyah, Ghafiliyah, Ubaidiyah dan yang lainnya, semuanya mereka mengintai dan menunggu kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin dan negara-negara muslimin. Dalam salah satu riwayat pengkhianatan Syiah, ketika mereka ingin mendirikan negara Syiah di daerah Mesir beberapa abad yang lalu, mereka bekerja sama dengan tentara Perancis untuk menyerang Mesir. Seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu al-Qami dan Nasiruddin al-Tusi. Mereka membocorkan strategi-strategi kaum muslimin, membukakan jalan-jalan masuk bagi tentara Perancis untuk menyerang negeri Mesir. Ya subhanallah, ternyata peristiwa ini yang dimotori juga oleh salah seorang menteri berakidah Syiah terbongkar oleh negara, sehingga negara segera mengambil langkah antisipatif untuk menghentikan pengkhianatan Syiah ini. Sampai pada kesimpulan negara mengeluarkan kebijakan untuk mengeksekusi tokoh pengkhianat Syiah tadi di Mesir. Subhanallah, ketika eksekusi telah terwujud, telah dilakukan, terbunuhlah menteri Syiah tersebut. Di luar dugaan negara, ternyata tokoh Syiah tadi yang telah bertahun-tahun menyusup di tubuh pemerintah telah melakukan kaderisasi. Ternyata tidak sedikit dari pegawai negeri di istana negara dan beberapa instansi lainnya yang telah dikader di bawah akidah Syiah. Dengan sebab terbunuhnya tokoh Syiah ini tadi, negara mengira akan selesai problem. Namun ternyata kader-kader Syiah bangkit dari dalam istana. Berjumlah kurang lebih 50 ribu orang di sekitar kekuasaan negara pada waktu itu bangkit memprotes dan melakukan tindakan anarkis perlawanan terhadap di luar juga terjadi peperangan itu di dalam istana dan di sekitar istana, di jantung pertahanan negara. Bukan dari musuh yang datang dari luar, tetapi ternyata dari dalam. Bagaimana prosesnya? Jumlah sebesar ini tentunya tidak bisa setahun, dua, tiga tahun, tetapi berjalan panjang. Para hadirin yang kita muliakan, pertumpahan darah pun tidak terelakkan. Terjadi di tengah-tengah kota negeri muslimin. Semisal dengan ini, pengkhianatan kaum Syiah di negeri Syam, kalau yang pertama tadi di negeri Baghdad, Irak, yang kedua tadi di negeri Mesir, sekarang ini di negeri Syam, di Damaskus dan sekitarnya. Kembali kaum Syiah seperti yang sebelum-sebelumnya bekerja sama dengan tentara Eropa untuk menghancurkan khilafah kaum muslimin, negara kaum muslimin. Terbongkar dalam arsip-arsip perjanjian kaum Syiah dengan tentara Eropa, jika terjadi atau berhasil dalam penyerangan tersebut, meraih kemenangan, maka akan terjadi pembagian negara Syam untuk wilayah utara diserahkan kepada Eropa dan wilayah selatan negeri Syam untuk kaum muslimin. Kaum muslimin yang kita muliakan. Tentu berbagai peristiwa ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Pengalaman yang telah merekrut pengorbanan yang sangat besar. Sebuah pengalaman yang ternyata telah berukuran nyawa dan jiwa orang-orang soleh demi mempertahankan akidah Islam, demi mempertahankan akidah Sunnah, mempertahankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada abad ke-6, kaum Syiah tidak berhenti melancarkan dendamnya terhadap kaum muslimin. Giliran berikutnya adalah Al-Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan kesolehannya karena dianggap oleh kaum Syiah sebagai penghalang yang menghadang kepentingan-kepentingan Syiah, maka mereka melakukan makar untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Makar itu pun dilancarkan oleh kaum Syiah, hampir-hampir terbunuhnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam pemberontakan itu terbunuh beberapa menteri yang berada di sekitar Salahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa ini juga merupakan sebuah pelajaran yang berharga bagi kaum muslimin. Saudara-saudara iman yang kami muliakan, juga masih pada masa-masa tersebut, abad ke-6, kaum Syiah Ismailiyah di bulan Dzulhijjah menyerang secara mendadak Barakatuhikum Salahuddin Al-Ayyubi untuk yang kesekian kalinya. Tidak berhenti kegagalan yang pertama, bukan berarti kegagalan seterusnya. Demikian dalam akidah Syiah, mereka akan terus bangkit melakukan makar demi makar. Namun Ahlus Sunnah dari kalangan ulama dan murid-murid mereka, muslimin Ahlus Sunnah pada waktu itu juga tidak kalah gigihnya. Tidak berhenti, terus melanjutkan tongkat estafet mempertahankan akidah Sunnah. Kemudian pada tahun atau pada abad ketiga, di penghujung abad ketiga, disebutkan di dalam beberapa buku sejarah bahwa kaum Syiah Qaramithah menyerang Mekah, menyerang jamaah haji, baik jamaah haji yang berada di sekitar kota Mekah ketika melaksanakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari ke-8 Dzulhijjah. Ketika jamaah haji mulai melakukan manasik hajinya di Mina, kaum Syiah kembali menyerang jamaah haji. Penyerangan secara brutal. Tidak hanya yang ada di Mina, bahkan jamaah haji yang berada di Masjidil Haram, masjid yang terhormat, yang dihormati bahkan oleh kaum musyrikin Arab, oleh musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, sangat menghormati Al-Masjidil Haram. Kalau seandainya mereka mendapati musuh mereka dalam peperangan lari berlindung di Masjidil Haram, mereka tidak akan mengejarnya sampai ke dalam masjid. Mereka akan menunggu musuh-musuh mereka itu keluar dari Masjidil Haram. Tidak mau membunuh dan menyerang musuhnya di dalam Masjidil Haram. Bahkan disebutkan dalam sejarah, kaum Quraisy
tidak akan membunuh seorang pembunuh ayah mereka. Ayah mereka dibunuh. Didapati si pembunuh di dalam masjid, mereka tidak akan menyentuhnya. Tidak akan menyeretnya keluar dari masjid. Dibiarkan dan ditunggu sampai keluar. Namun kaum Syiah Rafidhah sama sekali tidak menghargai Al-Masjid Al-Haram. Bahkan jamaah haji pada saat itu lari ketakutan hingga mereka bergelantungan di Ka'bah. Itu semua tidak membuat kaum Syiah para mitah mundur. Tidak membuat kaum Syiah para mitah tersebut untuk menghentikan pembantaiannya. Kaum muslimin yang berlindung di Ka'bah itu pun diseret dan disembelih di Masjidil Haram. Ini terjadi pada penghujung abad yang ketiga. Kaum muslimin yang saya muliakan, juga demikian sejarah yang berikutnya. Ternyata Makkah Al-Mukarramah dan Al-Masjidil Haram tidak selamat dari pembantaian kaum Syiah. Sejarah ini tentunya, sekali lagi saya katakan, adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau tadi di penghujung abad yang ketiga Hijriah terjadi setidaknya 2 atau 3 kali pembantaian Syiah terhadap jamaah haji muslimin, juga di awal abad yang keempat, tepatnya pada tahun 311 Hijriah, kembali kaum Syiah menyerang jamaah haji. Mereka menghadang jamaah haji yang akan pulang di berbagai penjuru pada saat itu, sehingga jamaah haji tidak berani melanjutkan perjalanannya dan bekal-bekal makanan serta pakaian mereka habis, hingga akhirnya mereka mati kelaparan dan kehausan di tengah padang pasir akibat panas yang menyengat tubuh mereka berhari-hari. Ini semua sekali lagi adalah perkara yang sangat mahal. Sejarah terakhir yang saya sebutkan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Azhir dalam kitabnya yang berjudul Al-Jamil Al-Tarikh. Imam Ibnul Azhir, sekali lagi, Ibnul Azhir bukan Ibnul Kathir. Nah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Jamil Al-Tarikh menyebutkan sejarah pembantaian Syiah terhadap jamaah haji pada awal abad ke-4 Hijriah, atau tepatnya tahun 311 Hijriah. Kaum muslimin, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kelompok-kelompok Syiah ada yang bernama An-Nusairiyah. An-Nusairiyah adalah nisbah kepada seorang tokoh mereka yang bernama Muhammad bin Nusair. Muhammad bin Nusair. Yang sekarang Nusairiyah ini adalah Syiah yang banyak ditemukan di daerah Syria. Jadi Syiah yang ada di Syria itu adalah Syiah An-Nusairiyah. Kepada siapa nama ini dinisbatkan? Kepada orang yang bernama Muhammad bin Nusair. Walaupun mereka sebenarnya tidak suka dengan penyebutan ini, penyebutan atau penamaan mereka dengan An-Nusairiyah. Mereka lebih senang menamakan diri mereka dengan Al-Alawiyyin, memberikan nama mereka dengan Al-Alawiyyin, yakni kaum yang mengaku dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Alawi, jamaknya Al-Alawiyyin. Namun para ulama sejarah memperkenalkan kepada umat kelompok ini dengan sebutan An-Nusairiyah. Kenapa? Karena pendiri pertamanya adalah Muhammad bin Nusair. Dinisbatkan kepada pendiri. Namun mereka sendiri tidak rela dengan penamaan ini. Mereka lebih senang disebut dengan Al-Alawiyyin. Apa sebabnya? Tentunya nama Al-Alawiyyin adalah sebuah nama yang mengandung nilai-nilai yang baik. Karena mengklaim keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengklaim sebagai keturunan Ahlul Bait. Ahlul Baitin Nabi. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Syiah pun hingga hari ini mengklaim dirinya adalah Alawi. Mengklaim dirinya sebagai Ahlul Bait. Nah, ikatan atau jamaah Ahlul Bait menamakan dirinya sebagai Ahlul Bait. Kenapa? Agar mendapatkan simpati dari umat. Bahwa kelompok ini adalah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Ahlul Bait. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia cinta kepada keturunan Nabi? Karena Rasulullah sallallahu pun mewasiatkan kepada kita untuk mencintai keturunan beliau dengan syarat-syaratnya, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Rasulullah dalam salah satu wasiat yang menyatakan, "Udzkirukumullah bi ahli baiti, udzkirukumullah bi ahli baiti." Aku mengingatkan kalian untuk menghargai ahli bait. Ahli bait dari keturunanku. Demikian Rasulullah mewasiatkan. Kita pun beriman terhadap syariat ini. Tapi tentunya keturunan Rasulullah dari kalangan ahli bait yang kita disyariatkan untuk mencintai mereka adalah keturunan ahli bait yang berjalan di atas akidah sunnah, di atas akidah Rasulullah, di atas akidah ulama ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, di atas akidahnya Al-Hasan wal Husain yang benar dan lurus. Nah, maka kita disyariatkan untuk mencintai mereka. Bukan Ahlul Bait yang mengaku dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, yang menyombongkan dirinya terhadap suku-suku lainnya, yang menganggap remeh manusia yang lainnya. Bukan ini Ahlul Bait yang diperintahkan kita untuk menghormatinya. Atau Ahlul Bait dia menginginkan umat untuk mengkultuskannya, menghormatinya dengan suatu penghormatan yang tertinggi. Bukan pula Ahlul Bait yang mengklaim pasti masuk surga, pasti masuk jannah. Tidak. Bukan itu yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang kita diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan. Ahlul Bait yang diperintahkan kita oleh Nabi untuk menghormatinya adalah Ahlul Bait yang menghormati para sahabat Rasul. Bukan Ahlul Bait atau orang yang mengklaim sebagai Ahlul Bait yang mencela, mencaci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang saya muliakan, kembali kepada kelompok Syiah yang bernama An-Nusairiyah. Kelompok ini pun memiliki akidah-akidah yang sangat menyimpang. Pada awalnya, An-Nusairiyah bagian daripada Syiah Rafidhah Ibn Asyariyah. Kenapa diberi nama Ibn Asyariyah? Karena mereka memiliki 12 imam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia dalam kalangan mereka, sebagaimana nanti insyaallah kita akan sebutkan. An-Nusairiyah ini pada awalnya belum muncul. Dia bagian daripada Syiah Rafidhah Ibn Asyariyah. Yang ada di Indonesia ini, Syiah yang ada di Indonesia, mayoritasnya adalah Syiah Rafidhah Ibn Asyariyah. Termasuk kelompok Syiah yang paling ekstrim. Termasuk kelompok Syiah yang paling ekstrim. Kemudian, ketika terjadi konflik internal dalam tubuh Syiah Rafidhah Ibn Asyariyah ini, maka Muhammad bin Nusair menentang mereka dan membentuk kelompok sendiri. Muncullah pengikut-pengikutnya dan kemudian oleh para ulama sunnah diberi nama dengan kelompok Al-Nusairiyah. walaupun sebenarnya mereka tidak suka dengan penyebutan ini. Lebih suka untuk disebut dengan Al-Alawiyyin. Sedikit tentang akidah kelompok An-Nusayriyah ini. Disebutkan bahwa Muhammad bin Nusayr mengklaim dirinya sebagai nabi. Yang diutus bukan oleh Allah, tapi diutus oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagai nabi yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara akidah Syiah Nusayriyah ini adalah mentuhankan Ali, bahwasanya Ali adalah Tuhan. Dan Muhammad An-Nusayri ini, Muhammad bin Nusayr, tubuhnya bersatu dengan tubuh Ali di malam hari dan berpisah di siang hari. Di antara keyakinan akidah An-Nusayriyah ini adalah mereka meyakini bahwa Muhammad bin Nusayr menciptakan Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi yang menciptakannya bukan Allah dalam pandangan akidah Nusayri. Siapa yang menciptakan? Muhammad bin Nusayr. Nah, kemudian Salman Al-Farisi diberi tugas oleh Tuhan untuk mengurus peredaran atau langit dan bumi. Untuk mengurus langit dan bumi. Begitu juga sahabat yang kedua, Ali bin Zaid bin Aswad radhiyallahu anhu. Di antara tugasnya adalah menggerakkan petir, menggerakkan kilat dan gempa bumi. Subhanallah. Ini adalah sifat-sifat Allah yang hanya Allah yang mampu melakukannya, yang kemudian dikenal dengan sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua keyakinan ini tadi tidak pernah diyakini oleh kaum musyrikin Quraisy sekalipun. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tidak pernah meyakini Latsa, Uzza, Manah, Wasan, Waswan dan yang lainnya punya andil mengatur alam semesta. Punya andil di dalam mengatur pergerakan bintang, matahari, bulan dan yang lainnya. Tapi subhanallah, kaum Syiah ini akidahnya benar-benar lebih kafir dibandingkan akidah kaum musyrikin Quraisy dan lebih kafir bahkan dari kaum Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang saya muliakan, apa yang menyebabkan kaum Syiah Nusayriyah Alawiyah ini tadi meyakini akidah tersebut? Mari kita ambil pelajaran dari sini. Di antara sebab utamanya adalah disebutkan yastajuna li hadhihi al-aqidah bi anna al-ilaha yahillu fil ajsami ma kasha, bahwasanya zat ketuhanan, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala bisa bersatu dengan tubuh makhluknya kapan Allah kehendaki. Ini ada akidah sekarang beredar di kalangan muslimin bahwa zat Allah bisa bergabung dengan makhluknya. Allah berada di mana-mana dan Allah bisa bersama dengan semua makhluknya. Ini akidah bertentangan dengan akidah Rasulullah SAW. Karena Allah dan Rasulnya menetapkan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, tinggi sekali. Demikian akidah Ahli Sunnah yang diwariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang budak pengembala kambing sedang mengembala kambingnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya dengan sebuah pertanyaan. Ketika budak itu bermasalah dengan tuannya, Seekor kambingnya hilang, kemudian ditampar oleh tuannya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada si budak kecil, budak wanita, "Qala ayyuka Allah?" "Qalat as-sama." "Wa man ana?" "Qalat anta Rasulullah." "Qala ihdithha fa innaha muslimah." Di mana Allah? Si budak kecil ini dengan fitrahnya, dengan kesucian hatinya yang belum terkotori oleh berbagai akidah yang menyimpang, menjawab, "Allah di atas langit." "Dan siapa aku?" kata Rasulullah. Budak ini mengatakan, "Engkau adalah utusan Allah." Maka Nabi mengatakan kepada tuannya, "Merdekakan budak ini, karena dia sesungguhnya seorang yang mukminah." Para muslimin yang kita muliakan, demikian akidah Islam mengajarkan kepada kita. Dalam akidah Syiah, meyakini bahwasanya Allah itu berada di mana-mana, bersama dengan makhluk-makhluknya. Allah berada di masjid, Allah berada di pasar, Allah berada di rumah, Allah berada di kamar, dan seterusnya. Bahkan, na'udzubillah, mereka meyakini Allah berada pada tubuh orang-orang tertentu. Bahkan mereka yakini berada pada tubuh Ali bin Abi Thalib, berada pada tubuh Muhammad bin Husain, imam mereka, ada pada tubuh para imam-imam Syiah yang 12. Dari situ mereka meyakini bahwa para imam mereka itu juga berperan andil mengatur alam semesta. Kapan matahari terbit, kapan terbenam, mereka yang mengatur. Kapan hujan turun, kapan berhenti, mereka yang mengatur. Kapan si bulan akan lahir, sementara si bulan lainnya akan mati meninggalkan dunia, imam mereka yang mengaturnya. Ya subhanallah, para hadirin yang kami muliakan, inilah sekelumit akidah kaum Syiah Nusairiyah, yang juga akidah ini pun ada semisal dengannya pada kaum Syiah yang lainnya. Pada tahun 1920 Masehi, yakni kurang lebih 90 tahun lebih yang lalu, ketika tentara Perancis berhasil menguasai negeri Syam, juga akibat pengkhianatan kaum Syiah, maka di saat kaum Perancis akan menghentikan penjajahannya kepada negeri Syam, mereka mengukuhkan posisi kaum Syiah Nusairiyah di negeri Syam, terkhusus di Damaskus, Syria, sebagai pewaris Perancis. Dan nama An-Nusairiyah pun dihapuskan atau dihilangkan, dikembalikan kepada nama yang diinginkan oleh mereka, yaitu Al-Alawi. Oleh karena itu, para penguasa Syiah Nusairiyah di Syria pun sekarang mengaku diri mereka sebagai Al-Alawi. Nah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang pengkhianatan Syiah di muka bumi terhadap kaum muslimin dalam perjalanan sejarah umat Islam terlalu banyak. Kalau tadi di negeri Irak, di Mesir, di negeri Syam, tidak luput pula beberapa negeri yang lainnya. Di Kuwait, di Bahrain, di India, dan beberapa negara lainnya. Di India misalkan, kaum Syiah bekerja sama dengan kaum Sikh, membantai kaum muslimin, menghancurkan masjid-masjid muslimin, di saat kaum muslimin sedang beribadah di masjid Allah. Semua sejarah ini, wahai saudaraku, adalah pelajaran yang mahal, telah menjadi korban nyawa-nyawa orang-orang soleh. Kita ini secara hidup dalam salah satu rangkaian sejarah tersebut. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa, menganggap ini suatu yang mustahil terjadi di negeri kita. Jangan. Kalau kita misalkan tarik ke belakang perjalanan Syiah di Indonesia, misalkan sejak tahun 80-an, awal 80-an, atau akhir 70-an, katakan baru 30 atau 40 tahun, ini adalah proses yang panjang. Tapi dalam sejarah, mari kita perhatikan dari abad ke-3 hingga abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, mereka terus melanjutkan proses ini. Jadi, jangan ada di antara kita sekarang ini yang merasa bahwa apa yang pernah terjadi dalam sejarah di Mesir, di Baghdad, di Damaskus, di India, di Kuwait dan yang lainnya adalah sebuah kisah lalu yang tidak akan terjadi lagi. Tidak ini. Sekarang ini di negeri kita, kaum Syiah pun terus mengkader para pengikutnya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai media, sekarang ini akidah Syiah sudah mulai masuk ke lembaga-lembaga pendidikan kaum muslimin. Tidak sedikit universitas atau sekolah-sekolah tinggi yang berlabelkan Islam khususnya, yang ada embel-embel nama Islam atau organisasi Islam, yang sudah mulai mengadakan kerjasama dengan Iran. Dimulainya pengiriman pelajar ke Iran atau dosen-dosen di pasca sarjana IAIN dan yang semisalnya dihirim ke Iran sebagai kader-kader Iran. Kalau dulu kita hanya mendengar tokoh-tokoh tertentu, Husain al-Hashi, Jalaluddin Rahman, dan yang semisalnya, sekarang ini tokoh-tokoh itu semakin bertambah jumlahnya dan militansinya pun tidak kalah dengan yang sebelumnya. Ini tentunya membuat kita bangkit untuk sadar. Sadar tentang keadaan di negeri kita. Bahkan akidah Syiah sudah mulai memasuki pondok-pondok pesantren, memasuki SMA-SMA di berbagai kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Makassar. Dengan gigih terus mereka melakukan kaderisasi itu tadi. Media-media Syiah, baik itu dalam bentuk media tulis, media cetak, majalah, buku terjemah, buku karya, terus bertebaran di tengah-tengah muslimin. Ataupun media elektronik, radio dan yang semisal, mereka pun gencar melakukannya. Kaum muslimin, saudara saya beriman, tentu kita sebagai ahli sunnah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sahabat Nabi, cinta Al-Quran, kita tidak rela Islam dan umat Islam diganggu akidahnya, imannya, negerinya. Tentunya untuk menghadapi ini semua, di antara langkah positif yang mesti ditempuh oleh umat Islam, yang pertama kali adalah bersandar diri kepada Allah. Jangan bersandar diri kepada diri-diri kita atau kekuatan kita. Jangan. Bersandar diri kepada Allah. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Mereka itu melancarkan makar, tetapi Allah juga membalas makar mereka. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar menghadapi pihak-pihak yang berbuat makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka itu melancarkan tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka itu dengan tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersandarlah kepada Allah Al-Aliyul Qadir yang maha tinggi dan maha mampu, Al-Qawiyul Matin yang maha kuat dan maha kokoh, Allahu subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada kita, teman kita, kabilah kita, dan seterusnya. Yang kedua, langkah-langkah yang mesti diambil oleh kaum muslimin adalah mensosialisasikan dan membudayakan semangat talabul ilmi, belajar Islam, belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, belajar sunnah dan tafsir sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami, diamalkan dan disampaikan oleh generasi terbaik umat ini. Ini jalan yang kedua. Mensosialisasikan, membudayakan kepada umat Islam, tua maupun muda, rijal maupun nisa, di rumah maupun di sekolah, kebiasaan mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, bagaimana Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran diamalkan, dipraktikkan dan diyakini oleh para murid-murid Nabi yang belajar Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam upaya kita memahaminya, meyakininya dan mengamalinya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan murid-muridnya, yaitu para sahabat Nabi, terkhusus dalam hal ini Al-Ulama Rasidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Maka di saat kita ingin memahami Al-Quran, ayat-ayatnya, kandungan tafsirnya, hukum-hukumnya, cara penerapannya, tengokkan pelajari bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian juga sunnahnya. Hanya dengan cara memahami mereka lah kita yang akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadisnya mengatakan, innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhtadatil umur. Sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Apa jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Kata Nabi, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku di saat seperti itu kondisinya. Dan sunnah para ulama rasul. Berpegang teguh dengan yang kata Nabi. Waspada kalian dari segala yang baru dalam urusan agama ini. Dari perkara muhdatsat, yaitu perkara yang diada-adakan dalam agama, baik dalam urusan ibadah, atau diada-adakan dalam urusan akidah, atau diada-adakan dan baru dalam permasalahan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Yang Rasulullah SAW katakan, khairun nasi qarni, Tumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasimu. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang belajar Islam dari Nabi, belajar Al-Quran dari Nabi, belajar bagaimana beribadah, beriman dan berakidah dari Nabi, bukan dari ustaz, bukan dari guru, bukan dari kiai, tetapi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tegas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis iftiraqul ummah. Hadis yang mengabarkan kepada kita akan terjadinya perpecahan umat menjadi 73 golongan. Rasulullah memberikan solusi dan jalan keluar yang kemudian diistilahkan dengan al-firqatun najiyah. Kelompok satu-satunya yang akan selamat. Rasulullah tidak menyebut nama orang. Rasulullah tidak menyebut nama organisasi, nama daerah, nama suku. Tetapi yang disebut oleh Nabi sebuah prinsip. Ketika ditanya, siapa mereka wahai Nabi? Satu-satunya yang akan selamat dari penyimpangan dari an-nar. Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihi yaum wa ashabi. Barang siapa yang kondisi keagamaan dia, akidahnya, imannya, pemahamannya sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Pada hari saat wahyu masih turun. Demikian semestinya. Kita yang hidup hampir 15 abad sepeninggal Rasul. 1400 tahun sepeninggal Rasul. Sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul, kembalikan kepada generasi pertama, generasi terbaik umat. Pemahaman sahabat-sahabat Nabi. Ketika hal ini disosialisasikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, putra putri mereka, maka berbagai akidah menyimpang, baik Syiah ataupun yang lainnya, akan mudah teratasi. Akan mudah umat ini dengan izin Allah terselamatkan dari pengaruh-pengaruh mereka. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah jalan keluar yang kedua. Jalan keluar yang ketiga perlu diingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan upaya ingkar mungkar terhadap kaum Syiah dengan cara-cara yang anarkis. Dengan kekuatan pemukulan, penyerangan, dan yang semisalnya. Hindarkan cara-cara seperti ini. Pertama, karena cara-cara seperti ini, ingkar mungkar dengan kekerasan itu bukan wewenang kita. Ingkar mungkar dengan kekerasan di tengah masyarakat itu bukan wewenang kita. Tetapi itu adalah wewenang wali pemerintah muslim. Sehingga jangan sampai kita mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa koordinasi dengan wali, tanpa pengetahuan dan izin wali. Kenapa? Di samping itu melanggar syariat. Yang kedua, akan menimbulkan berbagai efek negatif. Contohnya, kalau kita menggunakan tindak kekerasan, kita bukan berhadapan dengan Syiahnya. Kita berhadapan dengan aparat pemerintah. Karena aparat pemerintah bertugas mengamankan dirinya. Mencegah terjadinya tindak kekerasan. Siapa yang dianggap lebih aktif, maka itu yang akan berhadapan dengan aparat pemerintah. Kita rugi dua kali. Secara syar'i kita rugi, kekuatan kita berkurang. Bahkan yang ketiga, kita ditertawakan oleh kaum Syiah. Tidak cukup sampai di sana. Kaum Syiah sekarang ini sedang mengkader praktisi-praktisi hukum. Praktisi-praktisi hukum yang akan membela kepentingan mereka, program-program mereka. Mereka punya pengacara-pengacara Syiah. Mereka punya. yang akan berdebat di pengadilan membela kepentingan Cina. Mereka bisa berdusta, kita tidak bisa berdusta. Mereka bisa berdrama, kita tidak bisa berdrama. Kaum muslimin yang kita muliakan, maka hindarkan tindakan-tindakan anarkis, karena itu akan merugikan kita. Yang kita apa? Tadi sudah disebutkan sebelumnya dua langkah. Yang pertama, kita bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan memperbanyak doa dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang bisa melindungi kaum muslimin dan negeri muslimin. Yang kedua, mensosialisasikan semangat talabul ilmi, semangat belajar Islam, semangat belajar Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah muslimin. Yang ketiga, menanamkan kepada umat Islam, kaum muslimin yang ingin belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah, agar melandasi semangat belajarnya tadi dan pemahamannya sesuai dengan yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, dan yang mengikuti jejak mereka dari para ulama di kata tabi'in dan tabi'in hingga berikutnya. Sementara tindakan anarki justru akan melemahkan kekuatan muslimin. Di beberapa daerah sudah ada contoh prakteknya. Ternyata tindak kekerasan, penyerangan, pemukulan, pembakaran justru menguatkan posisi Syiah. Justru Syiah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di Makassar terjadi, di Bandung terjadi hal yang sama, di Jakarta juga demikian. Maka dari itu, hindarlah. Apa yang kita dalam tadi yang sudah saya sebutkan, tiga langkah utama yang harus diterapkan di tengah-tengah muslimin. Hingga berdakwah kepada umat tentang akidah Ahlus Sunnah. Kita kalau punya putra dan putri, jangan hanya disibukkan putra-putri kita dengan ilmu dunia. Jangan kita hanya memberi semangat kepada putra-putri kita untuk belajar ilmu-ilmu dunia, tidak belajar akidah Ahlus Sunnah. Hati-hati, di kampus-kampus di sana terdapat tokoh-tokoh dari Syiah yang cukup menyedihkan kita, yang tidak kalah berbahayanya terhadap umat dibandingkan tokoh-tokoh Syiah itu sendiri, adalah adanya beberapa tokoh-tokoh muslim yang menyuarakan kepentingan-kepentingan Syiah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah, atau mengatakan bahwa hanya akidah Syiah, mazhab Syiah adalah salah satu mazhab dari Islam, sama dengan empat mazhab yang lain. Ini adalah salah satu bahaya adanya tokoh-tokoh yang menanamkan kepentingan-kepentingan Syiah, yang sangat disayangkan. Tokoh-tokoh tersebut adalah sebagiannya tokoh-tokoh ormas Islam yang dikenal selama ini sebagai ormas yang berpegang dengan Sunnah. Saya pernah menghadiri sebuah sholat Jumat di salah satu masjid di salah satu kota. Khatib di dalam khutbahnya mengatakan, bukan saatnya sekarang ini kita masih berbicara antara Sunnah dan Syiah. Bukan saatnya, katanya. Kita sekarang saatnya berbicara tentang persatuan umat. Ya Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan, keberadaan tokoh-tokoh seperti ini. Sengaja tidak saya sebutkan nama dan organisasinya. Kenapa? Karena sebagian saudara kita masih lebih diwarnai oleh semangat asobia, semangat untuk kesukuan, keorganisasian, dan yang semisalnya. Padahal seorang muslim harus mengedepankan akidah di atas kepentingan daerah, di atas kepentingan organisasi ataupun suku dan yang semisalnya. Itu seorang muslim. Sengaja tidak saya sebutkan nama tokoh-tokoh tersebut karena masih adanya pihak-pihak. Maka tanya sehatkan kepada saya dan semua hadirin di dalam kita berislam, di dalam kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Jadikanlah persatuan kita, dakwah kita, organisasi kita menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ لِلِّهِ إِلَىٰ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah aturan, menentukan sebuah syariat, masih saja mencari aturan-aturan lainnya, mencari keputusan dan aturan alternatif di atas keputusan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian seorang mukmin mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kalau seandainya asobiyah terhadap tokoh tertentu diizinkan dalam Islam, niscaya kita lebih pantas berasobiyah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena Islam melarang asobiyah kepada tokoh, asobiyah hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya asobiyah itu boleh diizinkan, kita akan berasobiyah kepada Al-Imam Bukhari atau Al-Imam Syafi'i atau Al-Imam Ahmad. Mereka lebih mulia dari semua orang yang ada di zaman kita. Lebih mulia dari ulama-ulama kita. Lebih mulia dari tokoh-tokoh kita. Tetapi Islam melarang itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan. Orang terdekat kita sekalipun, walaupun ayah kita, anak kita, kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita lebih mencintai Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu tokoh organisasi besar dalam skup internasional mengatakan, ketika menyambut tokoh-tokoh Syiah Iran, dia mengatakan dan mewakilkan kepada kaum muslimin bahwa para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ini. Masya Allah. Karya-karya ini Syiah yang mana? Hikam Usul Kami, karya Al-Kulaini, tokoh Syiah yang berisi kekufuran dan kesyirikan. Itu karya ilmiah. Kitab Fathul Kitab fi Ibad Tahrir Kitab Rabbil Arbab, karya ulama Syiah yang menuduh Al-Quran kita adalah Al-Quran yang palsu. Bahwasanya Al-Quran yang sebenarnya itu adalah Al-Quran Syiah. Bahwasanya para sahabat Nabi telah berkhianat menghapus ribuan ayat-ayat dari Al-Quran. Itu adalah karya ilmiah. Ya Subhanallah. Ya Subhanallah. salah satu tokoh organisasi besar di Syria, yang organisasi itu pun juga memiliki cabang dan tokoh-tokohnya di Indonesia. Ketika salah satu ulama Syiah Iran datang ke Damaskus, mengeluhkan adanya beberapa pemuda yang tidak mau atau enggan untuk mendukung Syiah Ja'fariyah, Ibn Asyariyah, maka tokoh organisasi ini tadi berceramah melalui mimbar di hadapan para pemuda. Dia mengatakan, "Man arada an yakuna ikhwaniyan haqiqiyan falyakun syi'iyan ja'fariyan." Barang siapa yang menginginkan dirinya menjadi seorang pemuda ikhwan yang hakiki, hendaknya dia menjadi seorang pemuda yang berakidah Syiah Ja'fariyah. Masya Allah, luar biasa. Ucapan ini dibanggakan oleh mereka, diabadikan dalam buku-buku mereka, menunjukkan bahwa organisasinya adalah organisasi yang tidak bertakrif, organisasinya adalah organisasi yang menerima kebebasan berkeyakinan. Para hadirin yang saya muliakan, di antara bahaya yang mengancam umat terkait dengan perkembangan dakwah Syiah di negeri kita ini, adanya pihak-pihak yang tidak memahami makna al-ukhuwah al-Islamiyah. Makna al-ukhuwah al-Islamiyah. Sering kita mendengarkan majlis silaturahmi dalam memupuk semangat ukhuwah Islamiyah. Ternyata dihadiri oleh berbagai organisasi, termasuk organisasi-organisasi Syiah. Ternyata dihadiri oleh beberapa tokoh yang ternyata di antara mereka tokoh-tokoh Syiah. Ketika ada pihak yang mencoba mengingkari hadir seperti itu, serta merta dituduh, "Anda jangan asalnya. Islam menghimbau ukhuwah Islamiyah." Ya, Islam menghimbau ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah Syiah. Ukhuwah Islamiyah yang benar-benar didirikan di atas akidah Islam. Para hadirin yang kami muliakan, sampai-sampai di antara tokoh tersebut dalam salah satu karyanya, yang saya sendiri memiliki syariah tersebut dalam berbahasa Arab dan beredar kurang lebih 70 tahun yang lalu di Indonesia ini, atau lebih, dia sedang menghimbau umat Islam untuk bersatu. Yang di saat itu sedang menghadapi penjajahan Belanda. Menghimbau umat Islam untuk tidak membicarakan perbedaan-perbedaan. Kemudian mengatakan, "Kullun muslimin," semua pihak ini muslim, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. "Fasyi'u wa in kana syi'iyan fahuwa syi'iyuna." Seorang yang berkeyakinan Syiah, berakidah Syiah, walaupun dia seorang Syiah, tetapi dia adalah Syiahnya kita. Sama-sama muslim. Mari kita bersatu. Ya subhanallah. Ini menunjukkan pertama, dia tidak mengenal akidah Islam yang sebenarnya. Yang kedua, dia tidak mengenal sejarah. Walaupun ditokohkan dalam organisasi tersebut, dibanggakan dan dimuliakan, saya katakan, dia tidak mengerti sejarah Syiah. sejarah pengkhianatan Syiah terhadap kaum muslimin dan negara-negara muslim sejak lebih dari 10 abad yang lalu hingga hari ini. Dia tidak mengerti sejarah pembantaian Syiah terhadap umat Islam. Para hadirin yang saya muliakan, bagaimana kita akan berukhuwah dengan sekelompok orang yang meyakini bahwa Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Khattab adalah dua berhala Quraisy? Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab adalah pengkhianat umat Islam yang kafir. Kita bisa bersaudara, berteman dengan orang seperti itu. Kita bisa berukhuwah Islamiyah dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Ibunda Aisyah, istri Rasulullah, adalah wanita terdina yang sekarang ini sedang diazab oleh Allah di neraka. Kita bisa bersaudara, berukhuwah Islamiyah. Kalau ternyata ada orang atau kaum Syiah tersebut menghina ibu kita, ibu yang melahirkan kita, dikatakan bahwa ibu kita adalah wanita nakal, kita akan marah, kita akan memutuskan tali persaudaraan dan bahkan tidak segan-segan untuk membunuh orang tersebut karena menuduh ibu kita yang melahirkan kita sebagai wanita nakal. Lalu bagaimana dengan Ummul Mukminin, istri Rasul? Anda tidak cemburu, Anda tidak marah dan menyatakan ukhuwah Islamiyah? Ayuhan muslimun, wahai saudaraku se-Islam, di antara yang justru melancarkan dakwah Syiah di Indonesia, adanya banyak tokoh-tokoh yang menyuarakan dan mengimbau ukhuwah Islamiyah berdasarkan atau versi mereka. Kaum muslimin, di antara yang menyebabkan terus bertumbuh kembangnya kaum Syiah adalah adanya kaum liberalis. Kaum liberalis yang terus bermunculan juga di tengah-tengah umat. Kaum liberalis yang menganut keyakinan kebebasan berakidah. Ini pun punya peran yang sangat besar. Tentunya, hal ini menjadi tanggung jawab semua umat Islam. Berbagai jalan keluar yang tadi saya sebutkan, dan mungkin masih ada beberapa jalan keluar lainnya, hendaknya kita sama-sama mengupayakan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keilmiahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berhasil sekarang membasmi, memberantas kaum Syiah, setidaknya kita telah meletakkan batu pertama, pondasi pertama untuk anak cucu kita. Kita mungkin beberapa saat lagi akan meninggalkan dunia ini. Tetapi anak cucu kita yang akan berhadapan dengan mereka lebih berat lagi. Kalau kita sekarang bersantai-santai, sibuk dengan dunia, tidak mempersiapkan iman kita, keluarga kita, bersenjatakan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh kita akan binasa dan anak cucu kita lebih menderita. Kaum muslimin yang saya muliakan, kajian-kajian ilmiah seputar permasalahan ini mesti sering diadakan di masjid-masjid atau di tempat-tempat lainnya yang layak. Begitu juga penyebaran media-media ahli sunnah yang menjelaskan tentang bahaya Syiah Mesti kita punya andil untuk menyebarkannya. Sebagai bagian daripada peran kita dalam dakwah dan membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apa yang kita bisa lakukan untuk tersebarnya media-media Sunnah, baik dalam bentuk buletin ataupun dalam bentuk majalah, dalam bentuk CD, dalam bentuk karya-karya tulis, disebarkan, diberikan kepada tetangga kita, teman kerja kita, teman kantor kita, keluarga kita, sanak famili kita, dengan penuh sopan santun, penuh hikmah, penuh akhlak yang mulia. Kita sebarkan itu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengharapkan selamatnya kaum muslimin dari bahaya akidah Syiah yang menyesatkan tersebut. Kaum muslimin yang terlihat. Ketahuilah, di antara yang harus diketahui oleh umat Islam, baik sebagai rakyat maupun dia di jajaran pemerintahan, sipil maupun militer, bahwa di antara akidah Syiah yang ditanamkan oleh mereka, didoktrinkan oleh mereka di dalam karya-karyanya, termasuk salah satu karya imam mereka Al-Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, bahwa tidak ada negara yang sah sampai munculnya imam mereka nanti. Tidak ada negara yang sah sebagai negara muslimin yang diakui sebagai negara Islam, yang rakyat diwajibkan taat dan mendengar kepada pemerintahnya, kecuali negara Syiah saat munculnya imam mereka nanti. Mereka meyakini, Khomeini menanamkan bahwa negara-negara yang ada sekarang ini adalah tidak sah. Ini yang mereka terus dari waktu ke waktu mempersiapkan diri untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Mereka terus menyusun strategi. Bahkan sampai yang tadi saya sebutkan, gerakan yang sering diistilahkan dengan gerakan clandestine, yaitu menyusupkan tokoh-tokoh dan orang-orangnya dalam tubuh pemerintah, sipil maupun militer, untuk mempersiapkan itu semua. Tadi sejarah yang kita sebutkan sebagian dirinya adalah pelajaran yang berharga. Sekarang ini mereka terus melakukan kaderisasi di tubuh pemerintahan sipil maupun militer. Di tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi, diadakan pendekatan-pendekatan. Di partai-partai politik juga demikian. Mereka terus melakukan kaderisasi. Entah kapan munculnya mereka dalam bentuk kekuatan yang mengerikan. 10 tahun ke depan, 20 atau 30 tahun ke depan. Tetapi mereka sedang dalam proses. Oleh karena itu, yang penting dipahami kepada muslimin, kepada masyarakat muslim dan pemerintah muslimin, bahwa di antara akidah Syiah adalah meyakini tidak sahnya pemerintahan-pemerintahan yang ada, dan mereka sedang mempersiapkan pemberontakan terhadap negara. Ingat peristiwa Ibnul Al-Qali, ingat peristiwa Nasiruddin At-Tusi di negeri Baghdad, dan ingat peristiwa di negeri Mesir dan di negeri Syam. Semua itu pelajaran yang berharga. Saudara saya Islam, di antara yang penting diwaspadai oleh kaum muslimin dan ditanamkan kepada putra-putri muslimin, dai-dai muslimin, penceramah-penceramah muslimin, dan dengan ini saya mengakhiri bagian pertama majlis ini, yang insya Allah selesai atau selepas salat zuhur kita akan insya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara tertulis. Kaum muslimin yang saya melihat, di antara pokok penting akidah Syiah adalah dusta. Di antara agenda penting dalam akidah Syiah adalah berdusta terhadap kaum muslimin, yang kemudian diistilahkan dengan at-taqiyah, menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya berbeda dengan yang diucapkan. Apa yang mereka tampakkan secara zahir melalui lisan dan perbuatannya berbeda dengan keyakinan yang tersembunyi di hati mereka. Itu namanya at-taqiyah. Dengan kata lain, taqiyah itu dusta. Kenapa penting diingatkan? Karena selama ini muncul saudara-saudara kita, bahkan sebagian tokoh, ketika disebutkan bahwa si fulan itu adalah tokoh Syiah, dia tidak tahu. Sholatnya sama dengan sholat kita. Ada takbiratul ihram, dia tidak bersedekah. Kalau Syiah itu ciri-cirinya adalah sholatnya dia tidak bersedekah. Hati-hati. Syiah itu di antara akidah pokoknya adalah berdusta, yang kemudian diistilahkan dengan apa? Adzariyah. Ini terdapat dalam buku-buku mereka. Disebutkan oleh mereka dalam buku-bukunya bahwa 90% diri Islam ini, agama Islam ini adalah adzariyah. 90% agama Islam dan akidah Syiah itu, kata mereka, harus didirikan di atas sikap adzariyah. Sikap berdusta, menyembunyikan akidah yang sebenarnya, cara-cara ibadah yang sebenarnya, bahkan diri yang dilihatkan. Tidak sedikit dari saudara kita, bahkan beberapa dai, beberapa tokoh masyarakat, ketika dikabarkan bahwa si fulan adalah tokoh Syiah, dia adalah tidak. Saya tahu, saya pernah safar dengan dia. Saya pernah berjalan, berpergian dengan dia. Dia sholat bersama saya, seperti sholat saya. Ya subhanallah, hati-hati. Sejarah takiyah ini bukan baru muncul 10-20 tahun ini. Sejarah takiyah ini muncul dengan munculnya sejak awal agama Syiah ini. Maka yang penting dan harus diketahui oleh kaum muslimin bahwa di antara pokok penting agama dan akidah Syiah adalah at-taqiyah. Mereka tidak segan-segan untuk mengatakan kalau Syiah itu memang sesat. Ketika dalam suasana yang terdesak, suasana dia melihat orang ini tidak mungkin. Sekarang saya mengatakan kepadanya bahwa Khomeini adalah pejuang Islam. Dia akan menampakkan dirinya anti Khomeini. Tetapi secara perlahan, dia akan memasukkan akidah itu kepada Anda. Dengan kebaikan-kebaikan sosial, bisa kita terjepit sebuah problem, kejepit permasalahan ekonomi, hutang dan yang semisalnya, dia akan tampil sebagai seorang yang peduli, yang memiliki solidaritas. Hati-hati wahai saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjual agama kita, menjual akidah kita untuk sesuatu duniawi yang sedikit. Sungguh orang-orang sebelum kita, generasi sebelum kita telah berjuang mempertahankan akidahnya di tengah kemiskinan, mempertahankan iman dan sunnahnya di tengah segala problem yang mereka hadapi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin di negeri ini dan di negeri-negeri lainnya dari bahaya dan makar kaum Syiah Rafidhah. Amin, Allahumma amin. Kita manfaatkan untuk persiapan sholat zuhur. Kemudian kita lanjutkan selesai sholat zuhur langsung. Bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.